De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Discúlpeme, estaba aí medio transposto. Estaba me quedando dormido. Claro, é o que ten se non durmes ben pola noite, se o sono de noite non é un sono reparador que logo, pois durante o día, quedaste dormido en calquera sitio. Falamos hoxe co doutor Francisco Rodríguez Caramazana, que debe estar aí ao teléfono. Que tal, doutor?
Hola, que tal, José?
A esta hora da mañá xa desperto, non?
Sí.
Bueno, estivemos falando nos estes últimos programas un pouco do sono e a pasada semana apuntaba o doutor pois algunhas das causas que fan que ás veces pois ese non teñamos ese sono reparador que necesitamos. E reparador creo que nunca mellor dito, non? Porque digamos que ese tempo de descanso que non sei que canto tempo da nosa vida decía o doutor no outros programas que nos pasábamos, pero unha parte
casi un tercio
non? Vida, que nos la pasamos durmindo, non? E aproveitamos, digamos, que ese tempo para reparar, non? O noso corpo tamén.
Efectivamente, sí, a parte fisiolóxica do noso corpo que claro. Necesita ese descanso.
Uh-huh. Moitas veces pois hai causas físicas que nos impiden, por exemplo, dormir mal ou dormir ben, quero decir, se temos dolor, pois, por exemplo, pois eso fai que teñamos dificultades para dormir ou polo menos para dormir con boa calidade, non?
Efectivamente, falamos en programas anteriores un pouco de que en que consistía o sono, a necesidade de dormir, uh-huh. Falamos de como tiña que ser ese sono, hasta o tempo, etcétera, non? E ora, decía de falar do que chaman insomnio, non? Uh-huh. Decir, non se considera unha enfermedad o non dormir, pero sí é un signo, síntomas, sobre todo un signo, de que hai algo detrás que nos impida dormir, non? E aí uh-huh. É o que falamos, non?
As causas poden ser moitas, non?
Claro. De todo, non? Uh-huh. O principal que xa falamos da outra vez é que a edad, como non perdona, pois suele estar aí. As persoas, bueno, xa non podemos estar falando días e días, non? Xa non falamos dos bebés ou de como teñen que dormir os nenos, os adolescentes, etc.
Cando somos nenos dormimos máis, non? Os bebés durmen moito, non?
Obviamente, era o que falamos outro día, que en función da edade, pois así necesitamos reparar máis, claro. O que falábamos outro día, pois os adolescentes, os nenos, crecen mentras durmen, non? Crecemos mentras dormimos, agora xa non. Dormamos sempre. Pero que sí, que a edade, as persoas con edad, durmen peor. Menos. Uh-huh. Entón, é o que comentabas ti antes, hai factores. Primeiro, o que hai que facer é facer un estudio, que moitas veces por falta de tempo, por desgraza en atención primaria, non se fai, pero non todo o mundo cuestiona que non durme ben, non? Solo, como sempre, hai unha mellor un 5 ou un 6% de persoas que acuden ao médico dicindo que non durmen ben, non? Que necesitan descansar máis, non?
Cando se levantan cansados, vamos.
Se levantan cansados ou teñen outro tipo de sintomatoloxía, o que dices ti, pois se durmen polo día, pois é peligroso para algunhas actividades, pois en ancians porque teñen caídas, porque teñen sonolencia polo día, en persoas que están traballando, en rutina, pois que andan conduciendo vehículos e teñen alteracións do sono, é probable que podan ter máis incidencia de accidentes.
Claro, teñen un maior risco de sufrir.
Claro, o insomnio hai que estudiálo, non é unha cousa banalí, non? Hai que investigar, se ten que facer un diagnóstico principalmente a través do médico, con unha boa historia clínica, non?
Xa.
Identificar como é ese sono, porque o insomnio hai que clasificarlo de varios tipos, non? Hai persoas que lle costa moito iniciar, que van pa cama e non son capaces de tardar moitísimo en coller o sono. Uh-huh. E outras persoas que teñen ese sono intermedio que non o manteñen, que van despertando pola noite e que van a trociños, non? E despois hai outras persoas que teñen un insomnio este terminal, que despertan ás 3 ou a 4 da mañan e se non son capaces de conciliar. Non?
É dicir, que durmen unhas horas e a partir de aí xa non...
Efectivamente, despois... Entón, o que hai que facer é identificar, hai xente que, ou persoas que teñen unha serie de factores de risco, como en todas as enfermedades, pero neste caso son síntomas que interpreta, que hai que interpretar cando se fai o diagnóstico. As persoas de edade, por exemplo, o que é habitual que as persoas que non concilian a primeira hora, que non son capaces, son ser problemas de tipo de ansiedade, non? Persoas que teñen pues algún problema
cando vas para
laboral, familiar, de traballo, etcétera, non? Entonces, pues aí rumían, están dándolle voltas. Esos inician, non son capaces. Despois, cando están cansos, pues acaban dormindo. E o sono intermedio, estas persoas que se van despertando, están máis relacionados xa con algún tipo de patoloxía máis respiratoria, o gastrointestinal. Quer dicir que persoas pues, que teñen por refluxo, que cenaron moito, que teñen refluxo, que lle veñen un pouco esas ganas de vomitar e o despertan. E apneas do sono, que había que falar un día, si acaso, pois que tamén é unha complicación para ese son persoas que teñen patoloxía respiratoria, porque por obesidade, etcétera, ¿no? por problemas respiratorios, que son incapaces de dormir. E despois hai outras persoas que falabas ti ao principio, ¿no? Pues patoloxía reumática, ¿no? Persoas que na cama pues non concilian porque están movendo as pernas, porque se o xeonllo lle doi, non sabe como poñelo, que se os hombros, as sombreiras, que esas tendinitis que son bastante fastidiadas, sobre todo de noite, cando ou calambres, etcétera, ¿no?
Xa.
Todo eso fai que señan despertares e que despois coste
claro,
outra vez dormir.
Volver a dormir.
Entonces, eso hai que estudiarlo, porque esas patologías, tanto de ansiedade, pues a mellor enmascaran unha depresión, hai que estudiar por qué, porque igual pues, non fai falta tratar, simplemente sí, con psicoterapia ou con falar ou axustar, xa é suficiente. ¿No? Entonces, ten que ser o médico que a través da historia clínica, dos síntomas que presentan os pacientes, e facer un bon diagnóstico.
Claro.
Normalmente leva máis tempo. ¿No?
Moitas veces, doutor, digamos que optamos polo camiño máis corto, ¿no? É dicir, teño insomnio, non durmo ben, bueno, pois se é unha... porque teño un problema de que me doi unha cadera, pois tomo un analgésico, se é de outro tipo, pois tomo unhas pastillas para dormir, que así denominamos xenéricamente moita xente, bueno, os tomo unhas pastillas para dormir, ¿no? Que eso ten tamén os seus riscos, claro, digamos, a automedicación, non?
Efectivamente, de razón. E, é certo que cando é un problema reumático, pues, é probable que a lo mellor, pues, como falamos en outros programas, o sono non ven así de repente, non? Hai que estudiar cando me vou para a cama, non? Entón, hai que levar unha rutina e levar un ciclo e acostarse pues, en horas que un necesite dormir, etcétera, ¿no? Entón, pois, sí que se utiliza moitísima medicación, se utilizan ervas, se utilizan tisanas...
Que digamos, doutor, ao mellor, ás veces é necesaria, o sea, que tampouco non imos a demonizar, non? Absolutamente, o que é ao recurso aos fármacos cando son necesarios, pero moitas veces tamén é, digamos, un recurso fácil, non? Do que botamos mao, sin ter tampouco conciencia de que, bueno, pues que todo eso debe estar controlado.
Efectivamente. Eu penso que o que é facer un bon diagnóstico, saber por que unha persoa ten ese problema e solucionar. Os prostáticos saben que teñen que levantarse dúas ou tres veces a noite e xa non durmen. Entonces, además, é inconveniente, pues, igual tomar unha benzodiazepina, un somnífero, porque se vai erguer igual, porque vai ter ganas de ir ao servicio.
Sí.
Entón vai haber un risco de caídas. ¿No? Entón, pois, hai que estudiar o porqué un ten insomnio, para iso está o médico, é o tempo, que non temos así moito, moitas veces recurrimos a unha cousa de forma, bueno, pues durante 2 semanas, a ver si melloras, se utiliza mellor algún fármaco de vida media corta, un poco, dependendo un pouco de como señor sono, e que sí que hai un montón de fármacos para dormir, ¿no? Tamén é importante, aparte, pues, traballar sobre a higiene do sono, ¿no? Como sí. Pues, evitar algún fármaco que produce moitas veces insomnio. Hai moitísimos fármacos que as persoas están utilizando para outras cousas, que para problemas bronquiales, pues, o típico ventolín, unha cousa así que produce excitación, que deixa respirar mellor, pero moitas veces dá insomnio, non? Fármacos ou bares que toma xente, pois, se automedica, pois, para tos, ou para o esbirro, ou para os catarros, así que hai por aí, pois produce moitas veces disturbios no sono, e entón hai que axudar a ser, pero non hai que coller e facer o contrario, né? Tomo xarabe, pero tomo ao mesmo tempo unha pastilla, así durmo.
Claro.
Hai que para conciliar un sono reparador, hai que facer un estudio realmente de sono. En algúns casos, sobre todo en apneas, hai un recurso que é un polisomnograma, é dicir, un aparato que controla os despertares que ten unha persoa. Se suele facer en neumoloxía, moitas veces se mandan, se envían para eso. E curiosamente, moitas veces se ten registrado pues, despertares que as persoas non ni se enteran. Sí. Que son persoas que nin durmen, pero eles creen que están durmindo. Porque pues, persoas que roncan ou persoas que teñen apnea do sono, realmente están, o seu cerebro non reparou, non? Entón, por eso, por la mañan se erguen muitísimo máis cansos que cando se evitaron. Claro. Entón, pues, eso hai que estudiarlo, hai que estudiar as vías aéreas, hai que estudiar os refluxos, hai que estudiar a obesidade, hai que estudiar por menos facer un diagnóstico correcto para non mal utilizar fármacos. E si se fan, ten que ser de tipo temporal. Hai insomnios que son temporais por problemas pues, agudos de traballo, etcétera, ou por ansiedad ou situaciones persoais. E hai outros insomnios que son crónicos, que non son capaces de conciliar. Entón, hai que estudiar as dúas cousas e dar o tratamento axeitado. Moitas veces é mellor por un diagnóstico correcto facer psicoterapia un pouco para cambiar hábitos e en algún caso pues, que en moitos casos se dá a farmacoloxía sin moitas veces sin facer un diagnóstico correcto. É unha pena.
Claro, doctor, é tan importante dormir que nos, non sei, probablemente pues, podémonos pasar unha boa temporada sin comer ou comendo pouco, pero necesitamos dormir. Sí, para poder vivir necesitamos dormir, ¿no?
Eso é. É moi pouco probable que hai que non durmo nada. Uh-huh. É moi pouco probable, porque son persoas, as persoas que pola noite non durmen, pues despois teñen unha pequena siesta, despois cando ven a película quedanse dormidos, todo eso é sumativo, ¿no? Ese tempo que están así adormecidos, que están pues vendo a televisión que teñen que quedan dormidos, son persoas que non concilian ben de noite, que polo día aproveita o corpo para desconectar, ¿no? Hai que estudiar ese, todo eso hai que estudiarlo porque si o que diste, si os sete días sin dormir aparecen en trastornos psicológicos moitas veces irremediables, non? Sí, entón, pois, o sono é unha parte da nosa vida, igual que comer e defecar, non? Pois, respirar.
Claro.
Pois, temos que dormir, é unha, para algún será unha desgracia, porque encantaría estar todo o día desperto, pero non é posible, o noso corpo necesita, os animais tamén o fan, e o lógico é facelo de noite, cando falamos outro día da melatonina e todo eso, que é mellor, pero, bueno, por circunstancias especiais, pues hai xente que ten que dormir en outras horas que non son más adecuadas, pero, bueno, que ao final teñen que dormir, ainda que teñan turnos, pues ao final pues, durmen mal ou desasistado, pues, bueno, eso o corpo vai parar desde logo ao final.
Dormir hai que dormir e hai que buscar ás veces cada un ten, hai xente que ten os seus pequenos trucos, non? Digamos para, pois hai quen precisa ler un rato antes de dormirse, hai quen, pois, non sei, recurre a tomar un vaso de leite, hai quen, por exemplo, non toma café a partir de determinada hora porque di que eso lle provoca insomnio, en fin, cada un tamén vai coñecendo, non, as súas propias, digamos, trucos para...
Eso é, e que dicir que cada persoa, como sabe que ten que dormir, sabe que si non durme adecuadamente o día siguiente non produce, non está ben, entón busca estrategias, rutinas para dormir. Normalmente recomendamos, aí se fai moitas veces unha especie de pues, un axuste, non? Hai que pues, evitar o consumo de alcohol, tabaco, cafeína, ou cenas copiosas, ou grandes siestas, porque hai siestas de pixama, non?
De pixama e orinal, non? Que decía algún,
sí. Claro, esto sempre falando da xente que ten insomnio, da xente que ten unha queixa, non?
Claro, claro,
claro. Os que durmen ben e durmen unha siesta, pois perfecto. Así a siesta recomendámola que sean de 10 a 20 minutos, pero se son 2 horas, se despois non ten queixa pola noite, pois perfecto. O corpo é o que lle pide. Hai xente que traballa moitísimo ese corpo e necesita recuperar. Entón, pois, despois hai outro tipo de patologías normalmente, o que hai que excluir estes disturbios, pois, que sei, pois, mascotas ou can que está ali, que está ladrando, ou a televisión que está ou moito calor ou moito frío,
sí.
O ruido exterior, ou a cama que está fría, etc. ¿No? É dicir, hai moitísimas circunstancias que impiden un sono adecuado. ¿No? Entón, eso hai que miralo. Os horarios, pois tamén hai que axustarse, cando máis ou menos hai que ir para a cama, ou mellor, porque hai xente que se acosta ás 5 da mañá, lóxicamente non se vai levantar ás 8. Non?
Claro.
Entón, pois, vai desaxustar. E falamos, pois, eso, que a cama, pois, moitas veces, está relacionada con dormir, non? E con facer algunhas outras cousas. Pero o normal é que, cando vamos para a cama, é para dormir, non para ver a televisión.
Exacto.
Sobre todo os que teñen insomnio. Hai xente que concilia mellor cando lee algo, pero cando ten insomnio, non o recomendamos. Solo aqueles que o pasan ben.
Claro, claro. A xente que ven a quelles funciona,
un programa de televisión,
claro.
Escoita radio e durme, pois pues perfecto, non se
claro.
Saca. Pero aquelas persoas que hai que estudiar o por que non durmen, pois pues normalmente non se lle recomenda que lean a cama, ¿no? E
claro.
Que lean outro sitio, pero a cama solo é para dormir. Que vexan a televisión desde a cama, que a televisión pues, é para verla en outro sitio, a radio, etc. ¿No? Entón, ajustamos para que as persoas volvan outra vez a conciliar e non fagan abuso dos benzodiazepinas, que ao final, pues, moitas veces se cronifica e
claro.
Sin a pastilla non son capaces de dormir.
Bueno,
que non se fixe un diagnóstico correcto, por parte, moitas veces, culpa nosa, polo falta de tempo para facer un diagnóstico adecuado. E moitas veces utilizan pues, productos farmacolóxicos, moitas veces
automedicación,
automedicación, o que unha amiga lle dixo que era o mellor, ou mesmo as benzodiazepinas que damos nos tamén.
Doutor, pois nada, importante dormir ben. Deixámolo aquí por esta semana. Por certo, para a semana propoñolle falar de esa obsesión pola higiene que hai por aí. Outro día falábamos aquí de lavar as maos en exceso e demais, bueno, ás veces a xente pregunta por aí, bueno, e iso, pois podemos falar, se lle parece, un pouco de tamén de, bueno, pois desta especie de obsesión que teñen algunhas persoas por a higiene, por lavarse, bueno, mellor, e dos que teñen a parte contraria tamén, non? Que tamén os hai.
Tamén os hai. Pois falamos un poquinho de historia, de onde procede esa costume, e falaremos das patologías que tamén se producen. O exceso e a escasez.
Os excesos sempre son malos, non?
Sí, son.
Doutor, moitísimas grazas.
Hasta semana que ven.
Seguimos a próxima semana. Hasta logo. E así pechamos tamén esta outra mirada de hoxe. Mañá, a partir das 12, como sempre, volvemos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros. E agora, como cada día, recomendámoslles e agradecémoslles que sigan sintonizando a nosa programación habitual.